7.
La microfon Ileana Giurcescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Opoziția extraparlamentară cere alegeri anticipate, Alianța pentru Integrare Europeană oferă un referendum.
Organizarea referendumului în circumstanțiile actuale este legală, crede Vyacheslav Zaporojan, doctor în drept.
Dacă ar fi clasele politice cinstite cu poporul, ar fi normal să se anunță un moratoriu la alegerea președintelui.
Și în România, premierul Boc cere revocarea ministrului de externe Teodor Baconski.
Am luat decizia de revocare din funcția ministrului afacerilor externe Teodor Baconski și am înaintat președintelui României propunerea de revocare din funcție.
Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. Liderul mișcării Ravnopravie i-a luat apărarea ambasadorului rus în disputa iscată după moartea unui tânăr moldovean la postul de pacificator de lângă vadul lui Vodă. Vorbind astăzi la Chișinău la o conferință de presă, Valeri Climenco a spus că incidentul de la 1 ianuarie a fost folosit drept pretext pentru denigrarea lui Valeri Cuzmin. După incidentul de la 1 ianuarie, mai mulți politicieni de la Chișinău au cerut ca ambasadorul să fie rechemat din post pentru că a afirmat că tânărul ucis fusese beat. Potrivit site-ului Unimedia, Climenco a îmbrățișat astăzi acest punct de vedere în privința incidentului, condamnând faptul că familia decedatului a primit compensații din banii statului moldovean. Mai mulți comercianți din Chișinău au protestat astăzi la primărie împotriva interdicției de a vinde marfă pe străzile adiacente pieței centrale. Protestatarii citați de Infoprimneo au calificat drept nedreaptă decizia intrată în vigoare la 20 ianuarie. Unii au spus că nu vând în interiorul pieței pentru că acolo li s-au pus la dispoziție locuri pe unde nu trece nimeni, în vreme ce locurile bune s-au repartizat pe bază de mită. Primarul general al capitalei, Dorin Chertoacă, a insistat astăzi că interdicția este necesară și legală, dar a promis continuarea dialogului.
Legea nu permite să dăm locuri proprii. Vă rog să urmați această solicitare a noastră și să participați la ședințele preturii, ele vor avea loc zilnic.
Premierul României, Emil Boc, a anunțat astăzi într-un discurs în Parlament demiterea ministrului de externe Teodor Baconski în urma unor afirmații jignitoare la adresa celor care protestează de peste o săptămână în România.
Regret derapajele și stângăciile verbale ale unor colegi de-ai mei la adresa protestatarilor din stradă și prezint aici, de la această tribună a Parlamentului, scuze publice românilor pentru aceste stângăcii verbale.
Teodor Baconski a scris pe blogul său că protestele de stradă ar semnala o luptă între România care muncește și Mahalaua violentă și ineptă. Demiterea ministrului de externe mai trebuie aprobată de președintele Traian Băsescu. Bilanțul oficial al persoanelor decedate în naufragiul de la 13 ianuarie al navei Costa Concordia a ajuns astăzi la 15 după ce scafandrii au găsit cadavrele a două femei. 17 persoane sunt încă date dispărute. Un oficial al Protecției Civile Italiene a spus astăzi că poziția epavei este stabilă și nu există riscul să alunece în ape mai adânci. Mâine ar urma să înceapă operațiunea de extragere a celor peste 2500 de tone de combustibil din rezervoarele navei, operațiune care se va face în paralel cu cea de căutare. Iranul a calificat drept ilogice și nedrepte sancțiunile impuse astăzi împotriva lui de Uniunea Europeană, avertizând că ele nu vor împiedica Teheranul să-și obțină drepturile legitime. Reacția Ministerului de Externe de la Teheran a venit la câteva ore după ce la Bruxelles, miniștrii de externe din Uniunea Europeană au anunțat un embargo asupra importului de petrol iranian și înghețarea conturilor europene ale băncii centrale a Iranului. Uniunea Europeană spune că astfel mărește presiunea asupra Iranului pentru a-l convinge să renunțe la ambițiile sale nucleare.
Mulțumesc, Mircea. Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia și desigur așteptăm comentariile și opiniile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Mii de persoane au venit duminică în piața Marii Adunări Naționale să protesteze împotriva guvernului și să ceară alegeri generale anticipate după ultimul eșec în alegerea președintelui. Protestul a fost organizat de opoziția extraparlamentară, dar pentru mulți participanți, relatau duminică reporterii Europei Libere, mitingul a fost un prilej de a manifesta neîncrederea în întreaga clasă politică. Cum reacționează Alianța pentru Integrare Europeană la Vocea Străzii, a vrut să afle Liliana Barbaroșe.
Decizia a fost luată în mod solidar de toate componentele alianței, ea este constituțională și nu există temeiuri pentru a fi revizuită, ne-a spus cu fermitate liderul liberalilor Mihai Ghimpo, cel căruia de altfel presa își atribuie ideea de a convoca un referendum în încercarea de depășire a crizei politice legate de nealegerea șefului statului.
Ceea ce am decis nu este constituțional, nimeni încă n-a arătat care articol a Constituției este încălcat, care articol a codului penal, fiindcă mulți vorbesc de uzurparea puterii. Acestea sunt declarații politice, declarații de interes, dacă doriți. Noi știm a cui sunt oamenii ăștia, presupunem, nu întotdeauna îi spun punct de vedere a lor, unii. Așa că ceea ce noi am hotărât este constituțional, rămâne în cazul în care vom înainta proiectul cursii constituționale să spună curtea. Asta este instituția abilitată să ne spună nouă, e constituțional sau nu e constituțional, se poate sau nu se poate. Restul sunt puncte de vedere.
Valeriu Străleț, șeful grupului deputaților liberal-democrați din Parlament, lasă însă de înțeles că calea referendumului nu ar fi deocamdată o soluție bătută în cuie.
Odată ce a fost anunțată, la momentul respectiv s-a considerat o decizie definitivă. Urmează să evaluăm încă o dată toate realitățile, să vedem cât de întemeiată este declarația reprezentanților societății civile, să ne consultăm cu colegii noștri de partid, fiindcă de acolo ne vin deciziile, să avem o decizie fermă ce facem mai departe.
La fel și hotărârea democraților pare să se fi atenuat, mai ales după ce Alianța s-a văzut oarecum izolată în decizia sa de a abandona la jumătate de cale încercarea de a alege președintele în condițiile actuale ai Constituției și de a convoca plebiscitul. Unul dintre fruntașii democrați, Dumitru Diacov, spune că Alianța a făcut doar o declarație de intenții atunci când și-a anunțat planurile cu referendumul, iar o decizie definitivă urmează încă să fie luată.
S-a făcut o declarație de intenții. Și acum urmează ca să analizeze toată situația și referitor la găsirea unui compromis în ceea ce privește textul acestor modificări, să analizeze foarte bine situația economică din țară, din interiorul alianței, din afara alianței, reacția societății civile, opoziției și așa mai departe și de luat o decizie finală.
Comuniștii care spun de mai multă vreme că Alianța uzurpează puterea, cred că ideea cu referendumul a fost ultima picătură și că acum nu mai pot fi admise decât anticipate. De unde atâta hotărâre, din moment ce până nu de mult opoziția afirma fără echivoc că anticipatele n-ar fi o soluție bună? L-am întrebat pe unul dintre cei mai vocali juriști ai PCRM, deputatul Sergiu Sârbu.
Referendumul nu va costa mai puțin decât anticipatele, să fie clar. Și referendumul, practic, sunt aceleași alegeri.
Solicitat să anticipeze comportamentul formațiunii pe care o reprezintă în situația în care Alianța ar bate în retragere în chestiunea referendumului, Sergiu Sârbu ne-a spus.
Întrebarea dacă e posibil încă un dialog, sigur, sincer, nu pot spune. Acum nu pot răspunde. Totul depinde de foarte mulți factori, dar la moment, la ziua de astăzi, nu văd cam cum.
Din Chișinău, Liliana Barbaroșie pentru Radio Europa Liberă.
Mulți din liderii opoziției extraparlamentare, dar și ai Partidului Comuniștilor, acuză Alianța pentru Integrare Europeană că ar uzurpa puterea încercând să evite alegerile generale anticipate prin organizarea unui nou referendum constituțional. Este referendumul o soluție legală? L-a întrebat Valentina Ursu pe Vyacheslav Zaporojan, doctor în drept.
Aceasta este o soluție extremă în situația care s-a format acum. Dacă ar fi problema în alegerea președintelui și ambele tabere ar fi dependente de această procedură, atunci poate nu s-ar merita. Dar în situația când o parte dorește dizolvarea Parlamentului, iar cealaltă parte dorește să-și mențină mandatul acordat de popor pe 4 ani și aceasta este legitimă cerință și îmi pare rău că unii spun că orice intenție de a menține un mandat acordat legal de către popor poate fi tratat ca o uzurpare a puterii de stat. În această situație, desigur, atunci când nu există alte soluții, așa cum prevede articolul 2 din Constituție, care spune că suveranitatea națională aparține poporului, care o poate exercita și în mod direct, și așa cum spune și articolul 75 din Constituție, care ne reglementează că cele mai importante importante probleme ale națiunii se hotărăsc prin intermediul referendumului. În această situație, desigur că se poate de recurs ca la o extremă cadrul unui referendum pentru a soluționa problema.
Cine constată circumstanțele pentru dizolvarea Parlamentului în legătură cu nealegerea șefului statului?
Aceste circumstanțe sunt constatate de Curtea Constituțională atunci când există premize juridice, premize constituționale de a dizolva Parlamentul. În situația dată, ca premiză pentru dizolvarea Parlamentului, ar servi nealegerea președintelui țării. Pentru că avem trei situații când poate fi dizolvat Parlamentul, când nu poate investi guvernul, când nu poate adopta legi. Guvernul este investit, legi chiar organice pot fi adoptate de actualul Parlament și ei adoptă și nu există nici o problemă în această situație, însă, iată, cu procedura alegerii președintelui, când această procedură va fi finalizată, adică dacă se vor petrece atât alegerile ordinare cât și alegerile repetate până la sfârșit și nu va fi ales președintele, tocmai atunci vor exista premize constituționale ca președintele actual interimar să intervină pe lângă Curtea Constituțională pentru a cere avizul Curții Constituționale, Curtea să constate circunstanțele care permit dizolvarea Parlamentului.
Domnule Zaporojan, dar vedeți că după ce coaliția de guvernare a anunțat că intenționează să organizeze acest plebiscit constituțional pentru simplificarea metodei de alegere a președintelui, situația se încinge și societatea civilă cheamă coaliția de guvernare să renunțe la organizarea acestui plebiscit. S-ar putea să se renunțe?
Dacă ar fi clasele politice cinstite cu poporul, ar fi normal să se anunțe un moratoriu la alegerea președintelui. Să se liniștească spiritele și ambele tabere, să așeze la masa tratativelor și să revizuiască ei Constituția așa cum prevede articolul 143 din Constituție, adică de către adunarea constituantă, care la noi este 3/5 din deputații aleși. În urma acestui moratoriu, deputații actuali să nu se oblige să aleagă președintele în actuala legislatură, ci după modificarea tuturor normelor ce se referă la alegerea președintelui, președintele să fie ales în viitorul Parlament, pentru că nimeni nu dorește alegerea președintelui, de facto. Pentru că președintele nu are prerogative atât de importante pentru a se implica în exercitarea puterii.
Veaceslav Zaporojan, doctor în drept. Puteți citi și asculta interviul realizat de Valentina Ursu integral pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să tragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Pereții mai cu seamă cei din birourile de serviciu au urechi. De aceasta s-au convins și doi medici de la Spitalul de Copii Vladimir Ignatenko din Capitală, care au descoperit într-o zi că erau supravegheați de o cameră video minusculă instalată într-o lucrare de pictură. Unul din medicii supravegheați, traumatologul Nicolae Curcă, afirmă că instalația video ar fi fost pusă acum 8 luni când administrația spitalului ar fi tras cabluri pentru internet, deși până acum încă nu au fost instalate calculatoare. Doctorii îl suspectează pe conducătorul instituției, cu care se află în conflict pentru că anterior s-ar fi opus închiderii secției de traumatologie.
Cred că ar fi fost orice om șocat că este ilegal supravegheat. Încă biroul în care eu lucrez fiecare zi și unde se află și colegul meu, domnul Romașcu, este ca a doua casă noastră, fiindcă noi lucrăm zilnic, în afară de asta noi avem servicii de noapte, și noi ne dezbrăcăm, noi ne spălăm, ne odihnim când avem așa o posibilitate. În biroul acesta noi discutăm cu părinții despre sănătatea copiilor lor, ce de fapt constituie o taină medicală. Și când cineva te supraveghează ilegal și se descoperă taina asta, nu este plăcut numai pentru doctorul care tratează bolnavul, fiindcă cum s-a depistat ulterior, sistema asta de supraveghere era conectată la internet și prin ea se putea să ne supravegheze nu numai cel care a instalat-o, dar și orice persoană.
Cablurile de la camera video duceau într-o încăpere, acces la care, potrivit lucrătorilor spitalului, ar fi avut doar medicul șef al instituției. Cu toate acestea, Nicolae Starciuc neagă că și-ar fi supravegheat astfel subalternii. El spune că nu știe cine putea să instaleze camere ascunse și că așa ceva este inadmisibil. Însă, cu toate acestea, nu a dispus o cercetare internă pentru a stabili cine se face vinovat de atentare la intimitatea subalternilor săi.
Cine a pus și a făcut, eu nu pot să vă spun. Dar situația e așa, de așa gen, că nu e normală asta, absolut. Nu este normală și nu este acceptabilă.
Medicii, indignați că sunt supravegheați fără voia lor, au chemat poliția, care, la rândul ei, a demarat o anchetă. Primele cercetări arată că aparatajul de supraveghere video din biroul medicilor a fost instalat în mod ilegal, ne-a declarat purtătorul de cuvânt al Comisariatului de Poliție, Adrian Jovmir.
Acea persoană care a instalat cele camere de supraveghere a fi făcut-o ilegal, deoarece camerele au fost instalate fără ca persoanele care se activează în aceste birouri să fie informate.
Reprezentanții Centrului Național pentru Protecția Datelor Personale spun că monitorizarea video sau audio și colectarea datelor despre anumite persoane se poate face doar cu acordul acestora sau în cazul în care există decizia unei instanțe de judecată. Republica Moldova a fost condamnată în anul 2009 de CEDO pentru faptul că legislația moldovenească nu acordă protecție adecvată împotriva abuzului puterii de stat în domeniul interceptării convorbirilor telefonice. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Luna viitoare la Radio Europa Liberă, un nou episod din rubrica Dreptul tău. Este ora 19:16, ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ileana Giurchescu și Mircea Țicudea.
În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei, la ora 21, de ce nu apare o clasă de mijloc în Moldova și dicționarul de muzică realizat de Lucian Ștefănescu.
Până atunci, în minutele următoare, premierul român Emil Boc a cerut revocarea din funcția ministrului de externe. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere sunt și pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
De 11 zile în România au loc demonstrații de protest împotriva guvernului, a măsurilor de austeritate impuse în ultimul an și a președintelui Traian Băsescu. În cursul dezbaterilor de astăzi din Parlament, concentrate pe situația complicată din țară, premierul Emil Boc a invitat opoziția la dialog, după care a anunțat revocarea ministrului de externe Teodor Baconschi. Mai multe de la corespondenta Europei Libere la București, Sabina Fati.
Liderii opoziției din România consideră că demiterea ministrului de externe Teodor Baconschi vine prea târziu și înseamnă prea puțin pentru a răspunde nemulțumirilor oamenilor care au ieșit și astăzi în stradă pentru a 12-a zi. Șefului diplomației române i s-a reproșat că într-unul dintre mesajele scrise pe blogul personal s-a referit la protestatari ca la, cităm, mahalaua violentă și ineptă încolonată. Un alt senator al puterii i-a numit pe manifestanți iermi, în vreme ce ministrul apărării, Gabriel Oprea, din partea progresiștilor, a vorbit despre cei aflați în stradă sub eticheta de ciumpalaci, un cuvânt care nu există în dicționarul explicativ, dar care denotă disprețul. Ministrul român de externe a fost înștiințat prin SMS asupra demisiei, în vreme ce se afla la Bruxelles, unde reprezenta România la reuniunea șefilor diplomațiilor din statele Uniunii Europene. Există deja doi favoriți pentru fotoliul externelor. Cristian Diaconescu, diplomat de profesie, fost ministru, acum senator din partea progresiștilor, și Bogdan Aurescu, secretar de stat la Ministerul de Externe, cunoscut ca avocat al României la Curtea Internațională de la Haga, unde a câștigat procesul privind zona din jurul insulei Șerpilor în fața Ucrainei. Cele două camere ale Parlamentului României s-au reunit astăzi în ședință extraordinară, comună, dedicată situației politice, economice și sociale din România, în prezența premierului Emil Boc.
Înainte de campanie electorală și de interesele politicianiste ale unora sau altora, interesul care trebuie să ne unească pe toți este interesul național, interesul stabilității economice a țării. Aștept din partea opoziției, așa cum am discutat, propunerile pentru Consiliul de Dialog Economic, putere-opoziție.
Liderii liberali și socialiști vor alegeri anticipate, dar puterea nu ia deocamdată în discuție această variantă de avarie. În interiorul partidului de guvernământ se discută intens de câteva zile despre necesitatea demisiei premierului român, dar deocamdată nu s-a ajuns la o concluzie. Cu toții așteaptă decizia președintelui Traian Băsescu, liderul de facto al PDL, care nu și-a spus încă părerea. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Croația a votat duminică la referendum pentru aderarea țării lor la Uniunea Europeană. așteptată să se petreacă la mijlocul lui 2013, dar prezența scăzută la vot este văzută de unii drept un semn că Uniunea Europeană, lovită de criză, își pierde atractivitatea. Alexandru Eftode rezumă relatările agențiilor de știri.
66% dintre croații care au participat duminică la referendum au votat pentru aderarea țării lor la Uniunea Europeană, iar 33% s-au pronunțat împotrivă. Prezența la urne de 47% a fost printre cele mai scăzute în fostele țări comuniste care au aderat până acum. Premierul Zoran Milanović a spus că este un semn al oboselii croaților. În ciuda prezenței reduse, primul ministru croat a mai spus că este un moment istoric pentru țara sa. Succesul sau eșecul depinde acum doar de noi, a spus Milanović. Într-o scrisoare de felicitare, Uniunea Europeană a spus că aderarea Croației, a doua țară din fosta Iugoslavie după Slovenia, va fi benefică întregii regiuni a Balcanilor și arată că aderarea este posibilă dacă există curaj politic și reforme hotărâte. Emisarul european la Zagreb, Paul Van Doren, a spus că integrarea Croației în Uniunea Europeană este cel mai bun semnal posibil pentru alte țări aspirante din regiune. Croația va deveni a 28-a țară membră a Uniunii Europene în iulie 2013, dacă toate celelalte ratifică acordul de aderare semnat anul trecut. Croația nu va putea adopta euro timp de alți câțiva ani, chiar dacă și-ar dori. Țara balcanică a început negocierile de aderare cu peste 6 ani în urmă, dar popularitatea Uniunii Europene a scăzut în ultimii ani, pe măsură ce croații au realizat că aderarea nu va însemna automat prosperitate. Euroscepticii croați spun că țara lor nu are ce câștiga de pe urma aderării la o uniune în mare dificultate financiară, nevoită să salveze unele membre de la faliment.
A fost Alexandru Eftode. În Statele Unite, cursa pentru desemnarea candidatului republican la alegerile prezidențiale din noiembrie se prelungește. În aceste condiții este de așteptat ca președintele Barack Obama să se folosească de discursul despre starea națiunii pe care îl va ține marți pentru a intra indirect în campania electorală. De la Washington, Valeriu Sela.
Până acum, anul acesta, republicanii au deținut capul de afiș politic datorită disputatelor preliminarii pentru prezidențiale. Săptămâna aceasta, președintele Obama intră public în scena politicii electorale, odată cu discursul său despre starea Uniunii, ultimul de până la scrutinul din noiembrie. În discurs, Obama va încerca să se definească politic în perspectiva apropiatelor alegeri, răspunzând în felul acesta nu puținelor acuzații formulate de republicani în campanie. Pe prim plan, se va situa fără îndoială economia, în condițiile în care veștile din ultima vreme par a indica un început de redresare, fie și lentă. Dar președintele știe că acest firav reviniment este în pericol dacă factori pe care nu-i poate controla, cum ar fi prețul petrolului sau situația din Europa, nu evoluează favorabil. Până acum, cea mai bună veste pentru Obama este că preliminariile republicane sunt disputate și par a se prelungi. În plus, nu există un candidat de consens în tabăra republicană și opțiunile sunt neconvingătoare. Fostul președinte al Camerei Reprezentanților, Newt Gingrich, a câștigat detașat sâmbătă în Carolina de Sud, într-un vot interpretat ca fiind de protest împotriva a ceea ce conservatori consideră elite politice și presă. Din anii 80 încoace, toți republicanii nominalizați au câștigat în Carolina de Sud. Dar acesta este un an atipic. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Agenda culturală.
Cine citește forumurile unor ziare americane zilele astea vede numeroase vaete și regrete la adresa celor care, joia trecută, au blocat practic site-ul internet Mega Upload și filialele sale, toate situri folosite pentru stocarea unor cantități mari de informații de la firme private până la simplii consumatori. Problema în dezbatere, ce este stocat legal și ce este stocat ilegal. Victor Eschenazi are mai multe informații.
Rezumat în câteva cuvinte cum suna un titlu din New York Times, la mijloc s-ar afla o ciocnire între lumile media și între generații. De o parte se află industria computerelor și a tuturor aplicațiilor pe care le-a generat, inclusiv copierea ilegală de discuri muzicale și filme. De alta, marile companii media, între care cele cunoscute tuturor ca Time Warner sau Disney, aflate în spatele masivului lobby politic pentru votarea de către Congresul American a celor două acte legislative după inițialele lor SOPA și PIPA, Stop Online Piracy Act și Protect Intellectual Property Act. Pirateria continuă însă să deranjeze, sumele pierdute de industrie anul trecut fiind estimate la 58 de miliarde de dolari. Așa încât intervenția FBI-ului, după ce l-a arestat vineri pe proprietarul companiei Mega Upload și pe câțiva din asociații săi în Noua Zeelandă, este privită cu prudență. Kim Schmitz, cunoscut în lumea web-ului drept Kim.com, în vârstă de 37 de ani, a fost acuzat de încălcare criminală a copyright-ului prin intermediul site-ului fondat de el, Mega Upload. Fiind acuzat de conspirație de tip mafiot la nivel internațional, Kim.com riscă o pedeapsă cu închisoare de până la 20 de ani, acuzarea susținând că a adus prejudicii deținătorilor de drepturi de autor în valoare de 500 de milioane de dolari și că a făcut profituri ilegale ce însumează și 175 de milioane prin vânzarea abonamentelor și publicității afiliate site-ului său. În masiva operațiune de poliție au fost confiscate bunuri în valoare de 50 de milioane, plus o serie de servere și 18 nume de domeniu ce formau rețeaua de site-uri legate de Mega Upload. Dincolo de afacerea în sine a celui care era cunoscut deja din trecut pentru condamnări de încălcarea legii, rămâne amenințarea care plutește în aer asupra unor companii similare, Mediafire, RapidShare, YouSendIt, Dropbox și BoxNet, ca și asupra serviciilor de găzduire de file-uri oferite de Amazon, Google și Microsoft.
A relatat Victor Eskenazi și acum, ca în fiecare luni, o carte la pachet prezentată de scriitorul Emilian Galaicu Păun.
Cel mai profund adevăr al sufletului american este acela că e superficial precum o bandă desenată. Lasă să scape Joyce Carol Oates la pagina 481 a monumentalului său roman Fica Groparului, Curtea Veche 2008, considerat de critici drept apogeul și capodopera creației sale. Doar că aparențele înșeală, iar așa zisă bandă desenată a sufletului american se dovedește a fi cel puțin o bandă a lui Moebius, jocul de treceri de la un nume la altul și chiar de la o viață la alta pentru a reveni la punctul de ruptură de altă dată, marcând tot atâtea dimensiuni ale eroilor, vorba de familia Schwarz refugiată în Statele Unite din Germania nazistă în 1936, dar și ale narațiunii, căci nu există faptă, frază, care să nu fie întoarsă pe toate părțile. Tatăl Rebecca îi folosise același tip de săpun ca să se curțe de pământul din cimitir, numai că, sigur, niciodată nu te poți curăța complet de pământul din cimitir. La fel și protagonista, mezina groparului Rebecca Schwarz, niciodată nu se va putea spăla de sângele tatălui, nu în sensul că sângele apă nu se face, ci literalmente. Ultima privire pe care Iacob Schwarz o aruncă vicii sale fu una de indignare, reproș, în vreme ce debuia după trăgaci. Din nou, detunătura fu asurzitoare. În clipa aceea, tatăl și fiica deveniră una și aceeași ființă. Și nu suntem decât la pagina 203 din cele 626 ale romanului. Alte două treime ale cărții urmăresc îndeaproape destinul Rebeccai, măritată Neil Stignor, apoi ascunzându-se de soțul ei criminal sub numele și acela al unei victime de Hazel Jones, pentru ca odată ajunsă doamna Gallagher să nu-i fie frică să-și înfrunte destinul, asumându-și-o pe față, odată cu numele de fată și anume fiica groparului. Ce trist rezumat al unei vieți de refugiat. Noi nu suntem de nicăieri, domnule, dar de mers, mergem undeva. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serii este Ion Vulpe, redactor șef al revistei Oastea Moldovei.
Debutul anului 2012 este și debutul anului de instruire militară în Armata Națională, de aceea debutăm în acest an, în ziarul Oastea Moldovei, cu un interviu susținut cu generalul de brigadă Vitalie Stoian, care este șef interimar al Marelui Stat Major și comandant al Armatei Naționale, în care domnia sa ne vorbește despre pregătirea, instruirea militarilor Armatei Naționale, toate accentele și toate amănuntele ce țin de această instruire. Academia Militară este în această perioadă în sesiunea de iarnă. De aceea venim cu un reportaj de la această instituție de învățământ militar cu amănunte despre studenții care susțin examene, această probă de iarnă, să zicem așa. Venim cu un articol referitor la activitatea geniștilor noștri. Geniștrii, cei care sunt și pe timp de pace sunt la datorie, care le pune viața în pericol, și vorbim atât despre neutralizarea obiectelor explozibile, cât și despre colaborarea lor cu societatea civilă. În particular, este vorba despre colaborarea frumoasă dintre geniștii de la Negrești cu mănăstirea de la Țiganca.
A fost Ion Vulpe, redactor șef al revistei Oastea Moldovei. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați la ora 21 emisiunea Sinteza Zilei, iar mâine dimineață la ora 7 emisiunea matinală a Europei Libere. Aici se încheie și emisiunea noastră de seară. Vă mulțumim pentru atenție. Pe mâine!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.